Ethvert samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blichfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Ja, jeg satte et lille billede ind her. Det var for at vise jer lidt, hvordan vores målgruppe kunne se ud der tilbage i 80'erne.
En ung fyr med ærmeløs t-shirt siddende over skravs på en motorcykel.
Nej, det er en knallert.
Er det det?
Ja, det er.
Oh, den, okay, en stor knallert, må jeg sige det.
Han, for nu at sige, hvor dygtige de var, sådan rent håndværksmæssigt, så blev han en dag så vældig, vældig vred. Jeg kan ikke huske over hvad. Så han tog en lægtehammer, og så gik han ud til sin knallert, og så gennemhullede han sin benzintank med den her lægtehammer. Hvis man ikke ved, hvad en lægtehammer er, så er det sådan en hammer med en meget, meget lang spids på, som tømmerne brugte i gamle dage. Og det var det. Og det var den... Det var det håndværk, han ligesom kunne udvise den dag.
Hvad så dagen efter? Så fortrød han vel?
Så ærgede han sig.
Ja. Ja.
Det var ikke så godt.
Er det den knallert, han sidder på der?
Ja, det var den. Det var et Puk Flagskib, tror jeg.
Ja, okay. Puk Flagskib. Jeg ville have budt på en Yamaha 4G's, men, det, ja, men Puk Flagskib det lyder nok rigtigt, ja, faktisk, når du siger det.
Men altså, vi havde jo også undervisning. Her ser I...
Ja, skoleundervisning.
Ja, ja. Så altså, her ser vi Per, som han hedder. Stadig hedder, ja, som vi faktisk har haft kontakt med for ikke så lang tid siden, sidder og laver matematik. Men undervisningen foregik jo ret meget anderledes, kan man sige, fordi at, den foregik blandt andet også sådan her.
Hvad er det?
Ja, det er et undervisningslokale med benene op på bordet, og der sidder min kollega der, og der sidder en pige, Tina hedder hun, og drikker cola.
Og også med benene op på bordet.
Og, ja,
og en smøg i hånden.
Ja, ja, ryger en smøg, og det gør min kollega også.
Ryger en smøg.
Det gjorde vi. Ja. Eller det var der i hvert fald nogen, der gjorde.
Ja. Det er jo ikke en undervisningssituation, man vil se i dag. Og så tillader mig at spørge, altså hvad godt kan der komme ud af den der situation?
Jamen, altså den
situation... Altså set med nutidens briller.
Den situation var jo, at på det tidspunkt her, var kravene til undervisningen ikke særlig høj, og der var ikke, de unge mennesker var heller ikke særlig ambitiøse, og man kunne også godt gå ud og få sig et job, og man kunne sådan forskellige ting, uden at have sådan specielt meget på CV'et. Så derfor så handlede det jo meget for os om at prøve at trække dem ind og motivere dem på alle de måder, vi overhovedet kunne, og her var det altså blandt andet at sidde og få sådan lidt en hyggesnak og ryge en smøg, og så går vi ellers i gang med undervisningen igen.
Når du siger det, ikke? Altså fordi vi har nu har vi talt i over en halv time om gamle dage, og det er faktisk første gang, hvor vi taler om undervisning konkret. Altså det virker på mig som om, at selve det faglige undervisningselement, det fyldte meget mindre, i hvert fald man fokuserede meget mindre på det i gamle dage, end man gør i dag, hvor i dag, det er nærmest det, der er hovedformålet, det er, at de skal lære noget.
Og det er også det, vi bliver målt på. Når vi bliver sammenlignet eller udsat for kritik, så er det jo, hvilke faglige resultater når eleverne. Så det tror jeg er ret naturligt.
Er det godt eller skidt?
Altså, det er begge dele. Det er det helt reelt. Jeg synes, hvis vi skulle være selvkritiske, så kunne vi måske godt være stærkere til en gang imellem at stå op for hele den behandlingsside, som er så afgørende. Men der er heller ingen tvivl om, at kigger vi tilbage, så var der måske også et kultursvigt i ikke at sige til nogen, selvfølgelig kan du lære noget, og selvfølgelig kan du udvikle dig, og selvfølgelig kan du lære engelsk, og selvfølgelig kan du få en uddannelse. Der var også nogle unge dengang, som måske gik hjem med en fortælling om, de tror heller ikke på mig, for der får jeg heller ikke lov til at blive undervist. Og der tror jeg, vi er blevet stærkere i dag med det fokus, vi har til ikke at komme til at fastholde dem i, at de ikke kan lære noget. Men så er der en fin balance mellem at nå derfra, og så nå over til et sted, hvor vi kommer til at igen overpræstere og skulle levere mere undervisning end det, de i virkeligheden kan måske rumme med alt det, de har i bagagen. Så det er en hårfin balance, synes jeg, og jeg synes, at...
Hvor står vi henne på den balance?
Jeg synes, vi er far for at tippe over.
Ja, vi er simpelthen far for at tippe over. Det, jeg synes, der er måske udfordringen i det her, det er, at der er ting, der er nemme at måle på. Og undervisningen er for eksempel en af de ting, som er meget nemme at måle på, fordi der er en karakter, og der er nogle prøver osv., som fortæller, hvor man fagligt er henne. Og det, der kommer til at ske i et system, det er så, at man, det, man kan måle på, det bliver så også målet. Fordi hvis vi taler om behandlingen og den personlige udvikling og den, altså de skridt, de laver rent sådan udviklingsmæssigt, modenhedsmæssigt, selvtillidsmæssigt osv., er det rigtig svært at måle på. Det er svært at give en karakter for, hvor du er henne på din selvtillidsskala lige nu. Du startede her, der var du et meget, meget selvusikker, hvor du er henne endnu. Det er ret meget sværere at give en karakter og sige, nu er du altså på 10-tal, eller du er kun på 8-7. Og derfor så bliver paradokset, bliver, at det bliver målende, det bliver det, man kan måle på, og ikke nødvendigvis det, der er det vigtige.
Og det, man kan måle på, er jo i høj grad det faglige.
Det karakterer. Hvor mange fag har du været op til afgangsprøven i? Hvor mange fag har du bestået? Vi har lige haft 10 elever op til afgangsprøverne, og de er langt dygtigere, end man er på Lolland. Der er ikke nogen af dem, der er dumpet overhovedet, hvor 34% på Lolland dumpede i matematik og dansk sidste år, ikke?
Ja, i Lolland Kommune. Ja.
Det statistik er taknemmeligt.
Men det er det, kan man sige, ikke?
Men hvad betyder det så for, hvad er jeres holdning? Så, altså et er, at I bliver målt på noget, som jeg hører, I siger, eller I bliver primært målt på noget fagligt, altså jeres indsats bliver primært målt på noget fagligt, og det kan være ærgerligt, fordi der er en anden indsats, som I synes faktisk er lige så måske endda, i hvert fald mindst lige så vigtigt som den faglige udvikling. Men hvad med eleverne? Hvad betyder det for dem, at I skal fokusere mere på det faglige, end på det relationære, eller hvad vi skal kalde det personlige udviklingsområde. Hvad betyder det for eleverne?
Jeg mener helt alvorligt, at det for eleverne er en fordel, at vi fokuserer mere på det faglige, end vi gjorde i gamle dage. Det mener jeg, det gør. Jeg kan huske, jeg havde en af mine første samtaler med en elev. Det var, hvad er det egentlig, vi gør forskel for dig? Så siger han, jamen altså, jeg prøver at komme med et eksempel. Han var lige blevet færdig med 9. klasse og havde bestået det og skulle videre i uddannelsessystemet. Så siger han, var det her lykkedes, hvis ikke du har kommet til os? Så siger han, nej. Altså, da jeg startede herop, så en gang imellem, så mødte jeg mine gamle klassekammerater nede i bussen, der hvor jeg bor. Og jeg forstod dem ikke. Altså, jeg talte simpelthen ikke det samme sprog. Når jeg møder dem nu, og det gør jeg stadigvæk, jeg bor samme sted, siger han så forstår jeg, hvad de mener, da de begynder at snakke om yndlingsfag og hadefag, om yndlingslærer og hadelærer. Mm. Så det var ikke begreber, jeg anede ikke, hvad det betød. Jeg vidste ikke, der var noget, der kunne hedde yndlingsfag. Mm. Jeg forstod ikke begrebet, så det gør jeg nu. Mm. Og det tror jeg kommer, fordi vi stiller de her faglige krav. Ja. Men jeg er fuldstændig enig med Jesper. Det er jo det, vi måler på, og derfor er det også det, vi bliver dygtigere og dygtigere til. Men grunden til, at de er hos os, er jo lige præcis ikke det faglige.
Nej. Altså, Fordi så kunne de jo have nær sagt, bare gå i folkeskolen. Ja.
Lige præcis. Så nu kommer socialtilsynet, som vi også har snakket om, ikke? Og nu skal de så til at måle vores behandlingsindsats. Og så bliver det jo rigtig spændende at se, fører det så til en øget fokus på behandlingen, og bliver vi i virkeligheden dygtigere af det, eller ender vi nu med at blive stresset, fordi nu har vi vores selvforståelse i lang tid bevæget os over imod det skolefaglige, nu skal vi til at tænke tilbage i det behandlingsfaglige, eller hvad? Altså, ja. Hvad kommer ud af det her? Eller kommer vi bare til at bruge en masse tid på også at levere materialer og dokumentation på den her del, ja. Så der bliver endnu mindre fokus på
det. Jeg taler om de nye lovbestemte procedurer for behandling og specialundervisningstilbud.
Ja,
ja.
Men jeg synes, der er sket noget andet, fordi jeg kan godt genkende det, du siger, Jakob, i forhold til at være mere seriøs omkring undervisningen. Der er sket noget, der har gjort, at vi også kan være mere seriøse omkring undervisningen. Og det er jo netop, altså når I ser de her billeder fra gamle dage med knallert og produktion og masser af hasrygning, så dem, vi har i dag indskrevet, er jo langt mere over i psykiatrien. Altså det er jo børn med diagnoser af forskellige slags, og som ikke tilbringer tiden på en knallert eller på gaden eller ryger has.
Må jeg lige spørge, de der gør det, dem knallert drenge og pigerne, Hvor er de henne i dag? Er det, fordi de ikke er her længere, eller er de bare ikke en del af det system, som I...
Hvis du kigger på, den gadevold, der er i dag, og kigger på den gadevold, altså blandt unge mennesker, og den gadevold, der var for 15 år siden, så er den jo minimeret. Det eksisterer næsten ikke noget gadevold længere. Og en af grundene til det, det er, at de går ikke på gaden længere, de unge mennesker, de sidder foran computeren. Og det kan man sige, det er jo godt for gadevoldens skyld. men spørgsmålet er, om det er en god og en sund udvikling, man har, hvis man sidder alene foran sin computer. Og det vi kan mærke, det er jo, at der er kommet en langt større interesse for undervisning hos de børn, som egentlig psykisk har det dårligt.
Og så vil jeg sige, ja, altså, der er jo stadig nogen af dem. Det er der. Der er stadig bander, og der er stadig de her børn. Det er der. Men de er ikke så dårlige, at de ender hos os. Hvis de ender et sted, så bliver de anbragt, og så ryger de på en intern skole et eller andet sted.
Døgnanbragt.
Mm. Men der skal de være langt ude. Altså, der er vi ude i aktiv kriminalitet, og vi er ude i... så er vi ude i vold og sådan noget, fordi altså, vi er nået en spareøvelse ret langt hen. Ikke? Så hvis de overhovedet kan være inde i folkeskolen, og det kan du jo godt, hvis du ikke fejler noget som udgangspunkt, så kan du bare være der. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at det bliver rigtig svært. Men det er dem, vi får til allersidst, hvis vi får dem. Men som Jesper siger, det er jo psykiatrien, det er diagnoserne, det er det billede, der fylder noget i dag.
Lige det der med, at undervisning, der er mere fokus på det. Du sagde lidt tidligere, Jesper, at det var heller ikke dem alle, der var lige motiveret for at lære noget, fordi de kunne sådan set bare gå ud og tage et job. Og der tænker jeg også, ja... Det var jo væsentligt nemmere at få et job som ufaglært for 20 år siden, eller for 30 år siden, for 40 år siden. Ikke? I dag er det meget, meget sværere. Så man kan sige, det at kunne modtage, og det at modtage faglig undervisning, er jo også meget, meget vigtigere i forhold til at kunne opretholde, altså kunne sørge, i forhold til at kunne forsørge sig selv. Ikke?
Jo, det er det helt sikkert. Men problemet er, at man lægger også stadigvæk nogle benspænd ind i forhold til de elever, som har det både fagligt og menneskeligt svært. Fordi de faglige krav til at komme ind på eksempelvis gymnasiet også er steget. Vi har lige ført vores unge op til afgangsprøven, og de er op til 11 forskellige prøver på knap 2 måneder. Det er altså noget af et pres, vil jeg godt sige, fordi det er jo store prøver, de kommer op.
Det er folkeskolens 9. klasses
afgangsprøve. Det er folkeskolens 9. klasses afgangsprøve, ikke? Og derudover, hvis man så ikke har et valgfag, som kunne være madkundskab eller musik, så kan man ikke komme ind på gymnasiet uden at tage en fuld prøve for at komme ind på gymnasiet. Og det synes jeg jo er...
Fordi det er der adgangskrav til gymnasiet?
Ja, og det synes jeg er et benspænd.
Og det har I ikke taget med jeres, fordi det ikke, fordi der er grænser for, hvor meget I kan presse ned i dem, og det er måske ikke det mest vigtige.
Eller nogle gange hen,
vigtige.
Så får det efter valgfagene. Altså valgfagene.
Ja, det gør vi også.
Så har de måske ikke fået valgfaget der, hvor de var. Og så får vi dem. Vi giver dem jo ikke valg, for nu er de blevet for gamle, eller nu skal de ikke have det, der hvor de i den alder, de er nået til hos os. Altså det kan også være andre fag, de har haft tidligere i skoleforløbet, som de er gået glip af, inden vi fik dem. Apropos vores snak i en af de første afsnit af. Altså hvornår er det lige, vi får dem og får mulighed for at hjælpe dem. Så de strukturelle forhindringer, for nogle år siden ville man rigtig gerne gøre det attraktivt for flere unge at vælge erhvervsskolen. Og så vælger man jo... Med systemtænkning, så tænker man, hvordan gør man det attraktivt? Vi gør det mere besværligt, så fordi, hvis det er færre, altså hvis det er lidt mere dygtige elever, der kommer, så vil der være nogen, der har lyst. Ja. Men det betød jo så, at nogle af de elever, der rent faktisk kom og fik lavet et mønsterbrud på en erhvervsskole, de kan ikke komme ind nu, fordi nu skal de have bestået dansk og matematik. Så nu har vi lagt nogle flere års træning og undervisning ind. Men den bevilling får de jo ikke nødvendigvis så også, når først de er igennem en 9. klasse.
Og det, jeg også hørte at sige, Jesper, det er, at det kan godt være, at man i løbet af folkeskolen har haft en mulighed for at kunne hjælpe de her unge med at få samlet op på det, de ikke har fået, eller hjælpe dem til at lære det, de skal lære. Men når så eksamenstiden kommer, så foregår alt på, hvad skal man sige, normens præmisser. Så den skal de gennemgå på akkurat samme vilkår som børn i den almindelige, eller unge i den almindelige folkeskole.
Ja, altså det, man kan få, man kan få lidt ekstra tid, hvis man har særlige udfordringer. Så kan man få en halv time ekstra.
Okay, men man kan ikke få en længere eksamensperiode. Man kan ikke få den til at fordeles over et halvt år eventuelt.
Nej, det fordi kan man ikke. Skal... Tidligere i gamle dage kunne man faktisk tage eksamen over 2 år, men det kan man heller ikke mere. Så kunne man tage en 9. klasse, hvor man tog halvdelen det ene år og halvdelen det næste år, men det kan man heller ikke mere.
Okay. Jeg skulle lige til at spørge om, hvordan er det forskelligt for gamle dage, men det er forskelligt for gamle dage.
Det er forskelligt, ja. Så hvis man kan tage det, der hedder en 9. klasse FP10, det vil sige, at du tager 9. klasse i 10. klasse, men så får du ikke valgfagene med, og det betyder, så har du ikke en fuld 9. klasse heller.
Mm. Og det er det dilemma, vi hele tiden står i. Ikke? Og nu er vi tilbage, nu snakker vi om de tekniske ting, du skal lykkes med, for at kunne komme videre i et uddannelsessystem.
Men her taler vi konkret om, lige nu taler vi konkret om gymnasieundervisning. Ikke? Altså, hvis vi nu spoler de der 20 år tilbage, 30 år tilbage, de gamle dage, som vi talte om før, eller som vi taler om nu, altså hvor mange dengang havde man en, af de børn, der var inde i jeres regi, hvor mange havde man en ambition om, skulle komme i gymnasiet? Altså var målet ikke også tillade mig at sige, at hvis han kan blive tømrer eller mekaniker, så er det faktisk rigtig, rigtig godt.
Med den vægtning, at der var, altså det var ikke finere at være gymnasieelev, end det var at blive tømrer. Det var bare noget andet.
Altså, men hvorfor er det så meget vigtigere til synligheden i dag, at få dem endnu videre i det faglige, eller i det boglige uddannelsesforløb?
Men altså, hvis jeg skulle være rigtig fræk her, så vil jeg sige, det er jo fordi, hvis vi har en gymnasiel baggrund, og vi har taget en uddannelse, så er vores forståelse af verden er jo, at det er den rigtige måde at leve sit liv på.
Jo, men jeg tænker, når man nu har at gøre med nogle unge mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage, hvad skal vi sige, folkeskolens lærdom til sig af den ene eller anden årsag. Hvorfor er det så, at man så gerne vil have, at de skal kunne komme i gymnasiet? Er det fordi, at hvis ikke de kan komme der, så er der ikke så meget? Eller,
nej, det er fordi,
altså i forhold til tidligere?
Der er masser af andet. Der er der erhvervsskoleuddannelser. Der var i gamle dage, var der mesterlærer. Altså i gamle dage kunne du stoppe i 7. klasse, hvis du havde fået en god kontakt til hvis nu du elskede biler eller knaller der, så kunne du være heldig at komme på et værksted, der arbejdede med det.
Men
og det kan du ikke længere. Altså fordi mesterlæreren er nedlagt, som den var. Du skal igennem et skoleforløb. Uanset hvad du vil med dit liv i dag, så skal du have uddannelse. Det er det system, vi har bygget.
Ja. Men føler I nogle gange, at de bliver presset mere end man behøvede, eller er der ikke nogen vej udenom? Altså den der boglige uddannelse, den skal vi maksimere så meget som overhovedet muligt, eller hvad?
Altså man kan sige, at i øjeblikket er Tesfaye ved at gå lidt den anden vej, ikke? Og der har jo været igennem mange år, har der været den der akademisering med, at vi skulle alle sammen have i hvert fald en gymnasieuddannelse, også helst en mellem- eller videregående uddannelse, ikke? Hvilket jo også gør, at i dag mangler vi jo rigtig mange håndværkere rundt omkring. Vi mangler jo rigtig mange praktiske hænder rundt omkring, inden for sundhed, inden for håndværk, inden for alt muligt. Fordi man i mange år har i hvert fald skubbet på, at man skulle gå i gymnasiet.
Men i forhold til jeres elever, I bliver jo også målt på det. Er det ikke rigtigt? I bliver jo også målt på, hvor mange af jeres elever, der kommer videre i en videregående uddannelse, eller der får den levevej, de kommer til efterfølgende. I vil vel stå dårligere, vil I? Det hvis ikke I fik så mange igennem det.
Nej, problemet er jo, at der bliver ikke målt så meget længere. Altså man kan sige, det vi bliver målt på, det er, hvor mange går op til afgangsprøven, og hvor mange består, og hvor mange går op i den fulde fagrække. Derefter så bliver der ikke målt længere, og det er jo faktisk noget, det både Jacob og jeg foreslog på et tidspunkt, at man måske skulle måle dem 3 år efter, 6 år efter, sige, hvor var de henne i livet. Fordi det vi oplever er, at når man stopper på sådan nogle steder, som vi arbejder på, så er man både skoletræt, og nogle gange så fumler man lidt rundt, og ja, livet bliver sgu lidt svært, også efterfølgende, fordi man har været i et mere beskyttet miljø, end det man kommer ud i. Og der er nogle af dem, der slår en koldbøtte i et år eller to, og så begynder de først derefter at ligesom lande på benene og få en uddannelse. Så det interessante kunne være at måle dem 3 år efter, de er gået 4 år, hvad ved jeg, og så måle dem af et par omgange løbende i livet. For det er i hvert fald den oplevelse, vi har, det er dem, vi nogle gange har tænkt, Christ, det her, det gik ikke særlig godt. Så kommer de tilbage nogle år senere, og så har de faktisk fået en uddannelse og fået alt det, man gerne skal have med villa, vovhund og Volvo og så videre, og klarer sig egentlig relativt godt.
Og men så oplever vi jo rigtig mange normalt fungerende elever, der kommer i gymnasiet og får stress og angst og alt muligt andet, og så kommer de ud med et resultat, de måske faktisk ikke rigtig kan bruge.
Ja. Ja.
Og så står de med 3 år og et gymnasieresultat, og en oplevelse af ikke at fungere i det samfund, vi har skabt. Ja. Altså det er helt sindssygt for mig at se, at vi har fjernet forståelsen. Altså der sker virkelig noget med opdragelsen af forældre til at forstå bredden af uddannelsesmuligheder i Danmark i dag.
Mm.
Forskellen på at tage en bachelor og en kandidat på den ene side, kontra en merkonom hed det gamle, endnu hed det en akademiuddannelse. Altså hvorfor skal du tage? Jamen, det er det rigtigt, det er at tage en kandidat, fordi så er der job og løn. Altså, med mindre lige om lidt AI gør halvdelen af de jobs overflødige.
Ja, kunstig intelligens, ja.
Så måske skulle vi blive bedre til at mærke efter, hvad er det, jeg har talent for? Hvad er det, jeg er god til? Og hvordan vælger jeg en karrierevej, en uddannelsesvej, hvor det er det, der dominerer mit valg, så jeg også kommer til at klare mig livslangt bedre?
Jeg kan jo godt lide at lave en konklusion, der sådan er rimelig simpel. Så jeg sidder lige nu sådan er lidt forvirret over, er det så godt eller skidt i forhold til, altså er i dag bedre eller dårligere i forhold til gamle dage, i forhold til de skolemæssige, uddannelsesmæssige krav, vi stiller til de, ja, i mange af bedre ord, svage elever, eller i forhold til de elever, som i hvert fald ikke trives i den ordinære folkeskole?
Altså det tror jeg ikke, man kan svare sådan helt 100% ja eller nej på. Ham fyren her, jeg lige har fundet frem.
Og der er et billede af en fyr med, ja, det dykkerbriller han har på.
Ja. Ja, det er 35 år siden, det billede blev taget.
Og en kasket.
Ham mødte jeg tilfældigvis på folkemødet her for et par uger siden, hvor han stod og solgte hus forbi. Havde tydeligvis ikke verdens bedste liv, men vi fik en lille hyggesludder sammen, og det eneste, han kunne sige til mig, det var, den bedste tid, han har haft i sit liv, det var, da han gik hos os. Han var ved at blive småpsykotisk. Han så små grønne mænd og røg rigtig meget has.
Dengang.
Ja. Men han synes alligevel, at han havde fået noget hjælp. Ikke faglig hjælp, fordi det var han på ingen måde hverken klar til eller motiveret til. Men jeg tror, vi skal huske på, at hele den snak, vi har omkring uddannelse, den er relevant, men det er ikke den hele snak, vi har der.
Mm.
Den hele snak er, når man får et liv efterfølgende, hvor man kan komme ud, få sig et job, være en del af et samfund, få sig nogle interesser, få sig nogle venner, få sig en kæreste, få sig alle de her ting, som man kan sige er idealting i vores samfund. Og for nogle af dem, ja, så bliver man en hus forbi sælger, og det var også et meget godt liv, synes han.
Mm.
Men det, jeg synes, vi kan sige omkring uddannelsessystemet i dag, det er, det bliver alt for krævende, og det bliver alt for detaljeret, når man skal have et valgfag for at komme videre i et gymnasium. Mm. Hvad vi de senere år har set, nogle af vores elever har stået og banket på, så synes jeg, man presser citronen for meget, og det samme gælder, at man skal op i så mange forskellige fag, udtræksfag og de almindelige fag, at man presser citronen rigtig meget. Og jeg vil sige, hvis arbejdstilsynet kom forbi og så, hvordan vores elever arbejder, så ville de sige, det går ikke det her. Det er for meget.
Ja, i forhold til undervisningen.
Præcis.
Ja.
Og prøver.
Ja. Hvis jeres unge jeg stod i dag og skulle vælge uddannelse, med de samme menneskelige værdier, I bærer i jer, i dag som dengang. Vil I så stadigvæk vælge at arbejde med det område, I har arbejdet i lige siden da? Vil I træffe det samme valg i dag, men sådan som, altså med sådan som viden, verden ser ud i dag?
Ja.
Er det et system, der stadigvæk tiltaler jer?
Jeg tror, missionen tiltaler. Jeg er ikke sikker på, at systemet tiltaler mig mere. Altså, men missionen er jo altså lige så vigtig og lige så stor en drivkraft i mig, ja, i dag.
Jesper, hvad siger du?
Jamen, når man står med 10 unge mennesker og deres familier i sidste uge, og de bliver så glade og synes, at der er sket rigtig meget omkring dem, og de ser håb og lys forud, så vil jeg sige, ja, så gider jeg godt arbejde med det. Når jeg til gengæld sidder og skal udfylde en masse dokumentation, som jeg har meget svært ved at se meningen med det, så tænker jeg, at det er ikke det, jeg skal bruge mit liv på.
Så vil du tage jobbet i dag?
Det er et godt spørgsmål.
Hvad? Nej, undskyld, Jacob.
Nej, men det er bare, jeg er ikke sikker på, jeg er simpelthen ikke sikker på, at den person, jeg var dengang, jeg skulle søge uddannelse, ville synes, det var specielt tillokkende. Altså, jeg tror, jeg ville være mere optaget af at skabe nogle resultater. Jeg tror, jeg ville måske være blevet mere disillusioneret hurtigt. Det kan godt være, jeg har taget uddannelse, men jeg tror, jeg hurtigere var stoppet. Jeg tror, når vi sidder her og laver en podcast med dig, så er det jo fordi, vi brænder for at få lov til at fortælle om de gode eksempler, få lov til at blive ved med at arbejde med de her unge på en måde, der skaber udvikling og resultat.
Mm.
I håbet om, at der sidder en Mathias Tesfaye og hører det her, eller nogle embedsmænd inde i et ministerium, eller i en kommune og tænker, gud, det kunne vi gøre bedre. Lad os prøve at tage fat i erfaringen og høre, hvordan gør vi det her allerbedst.
Mm.
Men strukturelt, hvis jeg kun kiggede på det, så var jeg her ikke.
Så lad os lige prøve at slutte positivt, fordi, og så lige spole tilbage. Da du kom ud af dit første job, Jesper, eller undskyld, ja, Jesper, hvad var din ambition så? Hvad tænkte du så? Yes, nu skal jeg fandme til at...
Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt om det for ikke så lang tid siden på nogle personaledage, og der vil jeg sige, at der, hvor jeg sidder i dag, det er jeg rigtig godt og glad tilfreds med. Jeg synes bare, der er for meget dokumentation, som på en eller anden måde spiller ben for det gode arbejde, og jeg synes, der bliver for mange regler til, at man kan gøre det arbejde godt og ordentligt. Men præcis rejsen dertil, den har været lige præcis, som jeg kunne ønske mig.
Mm. Og hvad var det for nogle ord? Hvad var det, du tænkte, da rejsen startede? Hvad var det for?
Jamen, jeg tænkte frihed til at gøre nogle ting, som giver mening. Mulighederne for at eksperimentere, muligheden for at begå nogle fejl, hvad vi også har gjort undervejs. Mulighederne for at se noget, der lykkes for nogle unge mennesker, som ellers ville være blevet opgivet og kasseret ud af et system, og som måske var landet på kontanthjælp resten af deres dage, men som kom videre, fik et job og kom videre i livet på den måde. Mm. Det var noget af det, som fristede mig rigtig meget på det tidspunkt, og ikke være under et regime, som konstant skulle bestemme, hvad skal du gøre nu, og hvad er målene, og hvorfor.
Ja.
Den frihed, den har vi haft i rigtig mange år, og vi har den fortsat, men den bliver indskrænket mere og mere.
Jakob, den unge Jakob Blomholt, hvad sagde han til sig selv, da han trådte ind i skoleverdenen for mange år siden?
You've got this, tror jeg. Altså, jeg havde virkelig meget ideologisk sådan overbevisning om, at jeg kunne gøre en forskel for de her elever. At jeg kunne lave nogle bedre miljøer. Jeg havde min egen skolegang med mig som et eksempel på, hvad der var godt og skidt, og som en balance. Jeg har det jo langt hen ad vejen, ligesom Jesper. Jeg synes jo, at kontakt med eleverne hele vejen igennem har været fantastisk. Jeg har så mange fortællinger, som jeg nogle gange sidder tilbage og kigger på og tænker, wow, det er fedt. Tænk engang at have fået lov til at gøre det. Og det var det, der var mit håb. Det var min indgang. Det var, jeg vil gerne hjælpe nogle mennesker til at klare sig godt i livet og få en god skolegang og være en god lærer. Jeg vil virkelig gerne være en god lærer.
Der slutter vi.